Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qo'shinlar chiqarilgandan so'ng mamlakat fuqarolar urushi boshlanishi mumkinligini ma'lum qildi. Bu haqda Spiegel nashri xabar bergan. Fuqarolar urushi boshlanishi ehtimoli mavjud, ammo bunga yo'l qo'ymaslik kerak degan prezident. Shuningdek, G'ani 2014-yildan so'ng NATOning mamlakatdagi jangovar missiyasi o'quv missiyasiga aylantirilgach, ko'pchilik bunda respublikaning tanazzulga uchrashini ko'rganini qo'shimcha qilgan. Ammo biz bunga erishdik. Hammasi qanday hikoya qilish bilan bog'liq. Odamlar beqarorlik ssenariysi to'g'risida qanchalik ko'p gapirsa, biz shunchalik ko'p zo'ravonlikka duch kelamiz. Avvalroq AQSh qo'mondonligida ushbu haftada Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida joylashgan yirik havo kuchlari bazasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.